Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Sans au moins mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la juré pour la vie. Alors je sens au moins mon cœur qui bat.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο διαφορετική μουσικά ξεκινήσαμε. La Vie en Rose, το πασίγνωστο τραγούδι, εδώ σε μια εκτέλεση που ίσως δεν το έχετε ξανακούσει από την Ευρυδίκη. Οφείλω να την ευχαριστήσω που παραχώρησε την εκτέλεση αυτή και άλλη μία που θα ακούσουμε σε λίγο, και θα την ευχαριστήσω δημόσια κιόλας γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή και έχουμε λόγο που ακούσαμε και το τραγούδι αυτό και το επόμενο με τη φωνή της στα γαλλικά, γιατί έχουμε στο Half Note τρεις παραστάσεις, αλλά γιατί να το πάω εγώ. Ευρυδίκη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς, και εμείς. Είναι μια παράσταση που λέγεται La Bohème και μου αρέσει και ο υπότιτλος, στις γειτονιές του Παρισιού. Και βέβαια το ερώτημα είναι ίσως αυτονόητο, ότι πώς βρίσκεσαι εσύ στις γειτονιές του Παρισιού. Οφείλω να πω βέβαια ότι αν μελετήσει κάποιος τη δισκογραφία σου από τους πρώτους κιόλας δίσκους, θα δει είτε σε κάποιες εκδόσεις σε CD, είτε στην επόμενη μέρα έναν δίσκο πριν από αρκετά χρόνια, ότι έχει συμπεριλάβει είτε κάποια τραγούδια ελληνικά που τα είπες με γαλλικούς στίχους, είτε και μια-δυο γαλλικές επιλογές. Οπότε φαντάζομαι ότι η σχέση αρχίζει από πιο πριν.
Η σχέση αυτή ξεκινάει από πολύ παλιά, από τα παιδικά μου χρόνια. Τότε που ανακάλυψα στη δισκοθήκη του πατέρα μου βινήλια της Πιάφ, του Μπρέλ, του Μουστακί, της Δαλιδά και άρχισα σιγά σιγά να ερωτεύομαι το γαλλικό τραγούδι. Να ερωτεύομαι το γαλλικό τραγούδι και να ονειρεύομαι μια μέρα να ταξιδέψω στο Παρίσι, να σπουδάσω εκεί. Ονειρευόμουν βέβαια να ζήσω στο Παρίσι, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα. Ναι. Από το Παρίσι, όπου πήγα όντως να σπουδάσω, βρέθηκα στην Αμερική, μετά στην Ελλάδα, αλλά η παντοτινή μου αγάπη είναι το γαλλικό τραγούδι. Και ουσιαστικά ναι, από παιδί το χρωστά στον πατέρα μου, ο οποίος με μίλησε στη μαγεία του γαλλικού τραγουδιού.
Είχε και εκείνος ιδιαίτερη αγάπη ή ήταν μέσα, ας πούμε, υπήρχαν και ιταλικοί δίσκοι, υπήρχαν και δίσκοι της 60's ξένων τραγουδιστών, των κρούνερς όπως λέμε, ή ήταν ειδικά εστιασμένο περισσότερο στο γαλλικό τραγούδι?
Ήταν κυρίως το γαλλικό τραγούδι, ελληνικά και γαλλικά, γιατί ο πατέρας μου είχε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γαλλία, εργαζόταν και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο. Ήταν και υπεύθυνος για τα πανεπιστήμια, άρα καταλαβαίνεις ότι δεν γινόταν, ήταν γραφτό, μάλλον, ήταν καρμικό. Να ανακαλύψω τα βιβλία αυτά με τη βιογραφία, ας πούμε, της Πιάφ, που τα διάβασα σε πολύ μικρή ηλικία, τους δίσκους, και να είμαι σε τόσο στενή επαφή, ας πούμε, με τη γαλλική μουσική.
Αν και δεν είναι μέσα στο θέμα μας αμιγώς, αλλά να ρωτήσω, αυτό πήγε, ας πούμε, και στο γαλλικό κινηματογράφο από... διότι φαντάζομαι ότι ο μπαμπάς θα έζησε την εποχή της Nouvelle Vague.
Βέβαια,
ναι.
Βέβαια.
Εσένα σου πέρασε και στο γαλλικό σινεμά ή έμεινε στο τραγούδι?
Ναι, όχι, είχα δει ένα μία και σε πολλούς Γάλλους ηθοποιούς και βλέπαμε και πολλές. Μπορώ να σου πω ότι κάθε εβδομάδα ή σχεδόν κάθε εβδομάδα γίνονταν προβολές στο γαλλικό μορφωτικό κέντρο.
Βέβαια, ναι, βέβαια.
Και πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε. Ναι. Όπως και έρχονταν πολύ συχνά καλλιτέχνες από τη Γαλλία και πάντα πήγαιναν σε όλες τις συναυλίες.
Οπότε υποθέτω ότι ασχολήθηκες και με τη γαλλική γλώσσα, αν όχι σε επίπεδο σπουδών, αλλά και σε επίπεδο εκμάθησης. Γιατί άκουγα την προφορά και ήταν πολύ καλή στα τραγούδια που μου έδωσες.
Άρχισα από πολύ μικρή να κάνω μαθήματα γαλλικά, γιατί ήταν ο στόχος αυτός να πάω στο Παρίσι να σπουδάσω.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν πιο μικρή μιλούσα πολύ καλύτερα, δηλαδή σχεδόν άπτεστα.
Ναι.
Αλλά όταν περνάνε τα χρόνια και δεν μιλάς συνεχώς, δεν χρησιμοποιείς τη γλώσσα, ξεχνάς πολλά πράγματα. Μέσα όμως από το τραγούδι κρατάω την επαφή και εννοείται ότι όταν μελετάω τραγούδια κάνω την ανάλυση του στίχου, όλα αυτά δηλαδή που έμαθα να κάνω στο Studio de Variété όταν σπούδαζα και που είναι αυτά που με διαμόρφωσαν περισσότερο σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή και το πώς είμαι σαν καλλιτέχνης, ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα τραγούδια, πώς περνάνε μέσα μου τα τραγούδια και αισθάνομαι πολύ τυχερή για αυτό. Που είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Παρίσι.
Αυτό πάντως που είπες λίγο πριν, επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ με κάποιες από τις ξένες γλώσσες, θυμάμαι πάντα ένα δάσκαλο που έλεγε ότι, εντάξει, πέρα από τα αγγλικά που είναι μέσα στη ζωή μας, ότι οι άλλες γλώσσες, αν έχεις μάθει μία γλώσσα καλά και είναι μέσα σου, θυμάμαι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη, είναι χωνεμένη μέσα σου, όταν χρειαστεί να την ανακαλέσεις, έστω και αν έχουν περάσει χρόνια, αυτή θα βγει και ίσως να βγει και πιο εύκολα ή πιο γρήγορα, γιατί είναι κάπου μέσα σου και δεν λέω στο υποσυνείδητο, είναι δεν κάνουμε ανάλυση τέτοια. Όμως επειδή αναφέρθηκε στον στίχο και στο γαλλικό τραγούδι, όπως και στο ελληνικό, έχουμε και εκεί υπάρχουν μελοποιήσεις ποιητών, υπάρχουν σπουδαίοι στιχουργοί, το κριτήριο για την επιλογή των τραγουδιών στις παραστάσεις αυτές φαντάζομαι ότι θα ήταν δύσκολο, γιατί σίγουρα θα μπαίνει μέσα το συνέστημα, οι παιδικές μνήμες, αλλά θα μπαίνει και η μουσική σε κάποια και ο στίχος αφού τον μελετάς σε άλλα.
Βέβαια. Κυρίως ο στίχος. Ουσιαστικά είναι τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα, τα οποία με κάνουν έτσι να αναπολώ αυτά τα χρόνια που όλα ήταν πιο ξέχνιαστα. Γι' αυτό έδωσα και τον τίτλο «La Bohème».
Ναι.
Και Εκεί είναι που είμαι τυχερή, γιατί στην ουσία μεγάλωσα με τραγούδια διαμάντια της γαλλικής, του γαλλικού ρεπερτορίου. Όταν από μικρή, ας πούμε, άκουγα Jacques Brel, Edith Piaf, Δαλιδά, Λεό Φερέ, τους μεγαλύτερους, ας πούμε, ποιητές της Γαλλίας, Γκανσμπούρ, Μουστακή, θεωρώ ότι πραγματικά ήταν δεν είναι ποτέ εύκολο να επιλέξεις, να κάνεις μια επιλογή, ας πούμε, τραγουδιών για να παρουσιάσεις ένα πρόγραμμα 2 ώρων, γιατί είναι αμέτρητα τα σπουδαία τραγούδια, αλλά ήταν πολλά, ήταν πάρα πολλά αυτά με τα οποία εγώ μεγάλωσα, ήμουν εξοικειωμένη, τα γνώριζα πάρα πολύ καλά, μιλούσαν στην ψυχή μου. Και έτσι έφτιαξα ένα πρόγραμμα με τα ωραιότερα αυτών, πολύ κλασικά τραγούδια. Αρκετά τραγούδια βέβαια από Edith Piaf, γιατί είναι και από τις πιο αγαπημένες μου.
Μάλιστα. Όμως βλέπω ότι και από τα ονόματα που μόλις ανέφερες, ότι είναι και οι ερμηνευτές και οι ερμηνεύτριες βεβαίως και οι τραγουδοποιοί. Και βλέπω και στο δελτίο τύπου και την ανέφερες από την Ταλιντά μέχρι την France Gall πάμε και, και σε πιο pop ήχο.
Πάμε και σε πιο pop, γιατί θέλω με αυτόν τον τρόπο να δείξω ότι ναι, το γαλλικό τραγούδι έχει αφήσει έτσι μια ιστορία, ειδικά εκείνα τα χρόνια που πολλά τραγούδια από την Ευρώπη, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία γίνονταν παγκόσμιες επιτυχίες.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά το γαλλικό τραγούδι μέχρι και σήμερα έχει μια πολύ δυνατή θέση στην παγκόσμια δισκογραφία.
Ναι.
Και έκανα κάποιες επιλογές και από δεκαετίες 70-80 και από Φρανς Γκάλ, ας πούμε, Φρανσουάς Αρντί, Ζάζ.
Μάλιστα. Φτάνουμε μέχρι Ζάζ.
Μέχρι και την Μπαρμπαρά Πχαδί που είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Στην Eurovision,
ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Βουαλά.
Ναι, και να το σημειώσουμε αυτό, ότι επειδή έχεις και εσύ συμμετάσχει και σε γαλλική γλώσσα, και πώς βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια και με την Μπαρμπαρά Πραβή και με τον Σιλιμάν, ότι η Γαλλία ακολουθεί αυτό της μπαλάντας, και μάλιστα απαιτητικής μπαλάντας, με ερμηνευτές με φωνητικές δυνατότητες που καλούνται να υπηρετήσουν αυτό το τραγούδι που μπορεί να μην συνάδει πολύ με το σύγχρονο ήχο από τη Eurovision, αλλά πάντα αφήνει ένα στίγμα πίσω, έτσι δεν είναι?
Βέβαια,
ναι.
Μα νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό τελικά σε αυτό το διαγωνισμό, και ας έχουμε προχωρήσει και ας έχει πια τον πρώτο ρόλο
η εικόνα,
τον πρώτο λόγο, ας πούμε, η εικόνα, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ουσία είναι στο στίχο, στη μουσική, στο τραγούδι. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι.
Και χαίρομαι που η Γαλλία φροντίζει κάθε χρόνο να μας το θυμίζει αυτό.
Έχεις και τον Τζον Ντασέν. Θυμάμαι ότι 10 χρονών, ότι πόσο δημοφιλής ήταν στην Ελλάδα. Ήταν τότε που είχε κάνει και την εκπομπή ο Φρέντι Γερμανός με τον Ζιλ Ντασέν, και τον είχε καλέσει έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στον Ζόρζ Μουστακή, νομίζω, τον πλέον φιλέλληνα τραγουδιστή, ίσως να έχει διασκευάσει τα πιο πολλά ελληνικά τραγούδια από Χατζηδάκη, από Θεοδωράκη που έχει πει. Ωραία. Όλα αυτά τα ονόματα λοιπόν για να χωρέσουν σε ένα δίωρο. Να πάμε στο πώς θα παρουσιαστούν από μουσικής απόψεως, με το χρώμα του τότε, με το χρώμα του σήμερα, με ένα πιο λιτό τρόπο από ό,τι βλέπω από το σχήμα σου.
Επέλεξα να παίξουν μαζί μου, να με συνοδεύουν σε αυτή την παράσταση ένα πιάνο και ένα ακορντεόν. Γιατί θέλω να κρατήσω το χρώμα αυτό, τον ήχο που μας πηγαίνει σε εκείνη την εποχή. Να νιώθουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε στο Παρίσι, στις γειτονιές του Παρισιού, σε αυτά τα δρομάκια της Μομάρτρης, και ότι περιτριγυριζόμαστε από καλλιτέχνες, μποέμ.
Και εδώ που τα λέμε βρυδίκι τώρα, γαλλικό τραγούδι χωρίς ακορντεόν, εδώ ναι, και μόνο από το Μιζέτ να πάρεις από αυτά που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάπου μέσα. Και το λέω επειδή είναι σαν ένα πολύ μικρό προήμιο για το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Πες μας όμως, γιατί σε διέκοψα για το σχήμα και για το χρώμα.
Ναι. Λοιπόν, θα είναι στο πιάνο ο Λευτέρης Πουλιού,
ναι,
στο ακορντεόν ο Γιώργος Χινάς.
Ναι.
Θα πούμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια και βέβαια, επειδή ακριβώς σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε και κάποιες εκτελέσεις έτσι πιο σύγχρονων κομματιών, mm-hmm, ή τουλάχιστον ακόμα και κομμάτια όπως είναι ας πούμε το Contact του Γκανσπούρου, το οποίο τότε με την ερμηνεία της Brigitte Bardot έφερνε ένα νέο αέρα στο pop τραγούδι τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθούμε και εμείς να πειραματιστούμε. Ο Γκανσπούρου έφερε μια ψυχεδέλεια στον ήχο του.
Ήταν ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης στα όρια του αιρετικού ορισμένες φορές.
Και προσπαθούμε και εμείς με τον ήχο του πιάνου και του ακορντεόν να πειραματιστούμε σε αυτό και να δώσουμε τη δική μας έτσι
άποψη, ωραία. Είναι μια παράσταση που την είχες ξανακάνει στο παρελθόν και επανέρχεται τώρα. Να πούμε τώρα το πότε και το πού.
Ναι. 1 με 3 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αυτό το τρίμερο, στο Half Note Jazz Bar, Jazz Club.
Ναι.
Είναι η πέμπτη φορά που θα παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση.
Η πέμπτη φορά είναι, δεν το ξέρω. Ναι.
Είναι ο πέμπτος κύκλος, ναι, του Λαμποέμ. Και κάθε φορά ο κόσμος.
Ανανεωμένος,
πραγματικά μια τεράστια αγκαλιά για μένα, ναι, και τους ευχαριστώ.
Ναι. Να πούμε τις ώρες, επειδή δεν είναι όλες τις μέρες ίδιες ώρες.
Παρασκευή και Σάββατο ξεκινάμε στις 10.30, οι πόρτες ανοίγουν 9.30.
Ναι.
Και την Κυριακή νωρίτερα, στις 9.30 η ώρα έναρξης, 8.30 ανοίγουν οι πόρτες.
Ωραία. Ευρωδίκη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή. Εύχομαι να υπάρχουν και άλλοι κύκλοι και περαιτέρω έρευνα στο είδος αυτό που φαίνεται ότι αγαπάς τόσο πολύ, έτσι όπως μιλάς για αυτό, αλλά και στο ελληνικό τραγούδι η πορεία συνεχίζεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
και εμείς.
Για τη φιλοξενία.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Γεια χαρά.